8. luku, loppuluku lähinnä, on juutalaisten ja Jeesuksen kiistaa. Jos Jeesus ilmeisee, että uskovat ovat valon lapsia. Siinä on Jeesuksen ja Abrahamin vertailua 39-47 suurin piirtein. Siinä on kysymys siitä, että juutalaiset tulivat ja sanoivat, että Abraham on meidän isämme. Jeesus sanoi, jos te olisitte Abrahamin lapsia, niin te tekisitte Abrahamin tekoja. Mutta nyt te tavoittelette minua tappaaksenne miestä, joka on puhunut teille totuuden, jonka hän on kuullut Jumalalta, niin Abraham tehnyt. No sitten juutalaiset jatkavat, että emme olekaan Abrahamin lapsia pelkästään, vaan me olemme Jumalan lapsia. Meillä on yksi isä Jumala. Ja Jeesus kumoaa tämänkin. Jos Jumala olisi teidän isänne, niin te rakastaisitte minua, sillä minä olen Jumalasta lähtenyt ja tullut. Huomatkaa mikä väite. Minä olen Jumalasta lähtenyt ja tullut. En minä ole itsestäni tullut, vaan hän on minut lähettänyt. Ja sitten Jeesus sanoi oikein rajun sanan jäi 44. Te olette isästä perkeleestä. Ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti. Ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omansa. Sillä hän on valhettelija ja sen, eli valheen isä. Ja nyt Jeesus ja juutalaiset iskevät aika rajusti vastakkain. Ja Jeesus kärjisti jaon kahteen jälleen. On olemassa vain kaksi lajia ihmisiä, Jumalan lapset ja perkeleen lapset. Juutalaiset elivät jonkin sorttisessa luulouskossa ja ne pettivät itseään. Ja ne ajattelivat, että Jumalan kansaan kuuluminen riittää. Kun kuuluu Israelin kansaan, niin se riittää. Kyllä ylimmäinen pappi huolehtii meidän pelastumisesta ja tämä systeemi ja tämä laki ja se, että me kuulumme Israelin kansaan, onhan se nyt toista kuin se, että kuuluisi pakanakansoihin. Tällaista luulouskoa on kaikkina aikoina esiintynyt. Ja kyllä tänä päivänäkin sitä on paljon, että kun nyt kuuluu kirkkoon ja maksaa kirkollisverot, niin pappi hoitaa meidän pelastumisen ja kuulutaanhan me kristittyyn kansaan ja onhan meillä kristityn ihmisen nimi, koska me ollaan kirkon jäseniä. Ja kaikkihan me ollaan kristittyjä, kun me ollaan kastettuja. Jeesus voi tulla meidän tyköön ja joskus havahduttaa karuun todellisuuteen ja sanoa, että te olette isästä perkeleestä. Ja se on aika kova sana. Joskus minä olen ajatellut tämän sanan ääressä muuten, että älkää koskaan menkää uskottamaan kanssa naimisiin. Saatte perkeleen appiukoksi. Ja se ei ole mikään kovin hieno tilanne. No se siitä. Joskus kauhean monta vuotta sitten mä muistan, tai niihin aikoihin, kun mulla ei ollut vielä auto, ja mä kulin peukalokyydillä pitämässä leirejä ympäri Suomea. Ja mä olin jossakin tuolla Länsi-Suomessa menossa yhdelle leirille, ja sain Porista kyydin pohjoiseen päin. Yksi sellainen kauppaedustaja otti mut upo uuteen Moskovitsiinsa, ja niistä me kiitettiin huimaavaa vauhtia pohjoista kohti. Ja se mies oli kotoisin niiltä seuduilta, ja esitteli mulle kaikkia nähtävyyksiä siinä ympärillä. Se kertoi, että joo, että tuossa talossa mummo asui, kun se oli pieni. Ja tuossa asui yksi sellainen tyttö, kenen kanssa mä seurustelin joskus, kun mä olin nuori. Ja se kertoi kaikki tuommoisia. Tunsi kaikki seudut kauhean hyvin. Sitten näytti yhtä semmoista keskellä viljapeltoa sijaitsevaa kallion nyppylää. Ja sanoi, että tuon kallion nyppylän nimi on Tervaniemi. Mä vähän kysyin, että mikä ihme niemi se on, että tuossa on puoli kilometriä mereen ja eikä siinä lainheri mikään meri, vaan viljapelto. Että miksi sitä kutsutaan niemeksi? Ja silloin se kaveri selitti, että joskus kauhean kauan sitten, siinä missä nyt se viljapelto lainehti, olikin lainehtinut meri. Ja siinä oli ollut niin syvää, että laivat ja veneet oli ajettu siihen sen kallionnyppylän kupeelle. Ja siinä kalliossa oli vieläkin sellaisia vanhoja ruostuneita rautaisia renkaita, jotka oli menneiltä vuosisadoilta siinä. Niihin oli veneet kiinnitetty tervaamisen ajaksi ja silloin kun oli siinä telakalla siihen aikaan. Sitten oli käynyt sillä tavalla, niin kuin Länsi-Suomessa tapahtui, että maa kohoaa. Ja vedellä on semmoinen ominaisuus, että kun maa kohoaa, niin se valuu pois. Ja se oli sitten valunnut ja siinä oli tullut semmoista matalaa kaislikkoa ensin. Ja sitten vähän aikaa sen jälkeen sillä maa oli noussut kuivaksi. Monen sataan vuoteen siihen ei yksikään paatti ollut enää tullut eikä päässyt, mutta sitä vieläkin kutsuttiin niemeksi sen takia, että se nimi oli säilynyt. Apostolien teot 11.26. Sanotaan, että Antiokiassa alettiin opetuslapsia ensiksi nimittämään kristityiksi. Ja heille tuli tällainen nimi, jota käytettiin. Se nimi annettiin pakanoiden taholta. Eivät ne kristityt itse sitä nimeä itselleen ottanut. Mutta ne puhuvat koko ajan jostakin kummasta Kristuksesta. Ja kuinka Kristus rakasti, kuinka hän uhrautui toisten puolesta, kuinka hän julisti Jumalaa ja kuinka hän antoi itsensä ihmisten tähden. Ja kuinka hän toi synnit anteeksi. Jotakin samaa kuin Kristuksessa oli niissä ihmisissä, jotka hänestä puhuivat. Ja pakanat rupesivat kutsumaan heitä kristuslaisiksi, eli kristityiksi, koska he näkivät heissä samaa kuin siitä Kristuksessa, jota he julistivat. Ja näin se nimi kristitty tarkoitti sitä, että Kristus oli heissä. He olivat yhteydessä Kristukseen. No sitten seurakunta kasvoi ja sinne valui kaikenlaista porukkaa. Aluksi niitä vainottiin ja ne, jotka tuli kristittyiksi, ne oli tosissaan. Sitten kävi sillä tavalla, että joillekin ihmisille oli edullisempaa olla kristitty kuin ei kristitty. Kävi sillä lailla, että joku kauppias tuli uskoon ja sitten se kirjanpitäjä ajatteli, että se olisi niin kuin parempi tulla toimeen sen isännän kanssa, jos mäkin olisin kristitty. Se liittyi seurakuntaan koskaan oppimatta tuntemaan Kristusta. Ja vähitellen koko kirjanpito-osasto siinä bisneksessä tuli kristityksi, lähinnä sen takia, kun isäntäkin oli kristitty. Sitten saattoi olla niin, että joku ison firman johtaja tuli kristityksi, ja siinä laittoi olla parikin alaista siinä, jotka kilpaili keskenään, että kummasta tulee firman johtaja, ja kun toi nykyinen pomo menee eläkkeelle, ja toinen niistä hoksasi, että jos mä tunnustan samaa uskontoa kuin se firman johtaja, niin mä varmasti pääsen seuraajaksi. Ja se liittyi seurakuntaan, ja siitä tuli kristitty, ja nimellisesti. Ja sitten se toinenkin hoksasi, että kyllä mä teen saman. Ja näin sitten seurakuntaan alkoi virrata väkeä, joka tuli muista vaikuttimista kuin Kristuksen tähden. Sitten tuli sillä lailla, että joku keisari tuli uskoon. Konstantinus Suuri tuli uskoon. No sitten kaikki, jotka halusivat olla keisarille mieliksi, tietysti tuli myöskin uskoon. Ja vuonna 380 Rooman keisari Theodosius Suuri julisti kristinuskon koko valtion uskonnoksi, ainoaksi sallituksi uskonnoksi Rooman valtakunnasta. Jokainen, joka oli hyvä kansalainen, oli myöskin kristitty. Ja näin on sitten jatkunut meidän päivimme saakka. Mutta sana kristitty kärsi inflaation. Kun ne ihmiset tulivat seurakuntaan, niin ei heistä tullut kristittyjä. Ei pelkkä kirkossa käyminen tee kenestäkään kristittyä. Siis ymmärräksä, se ei synny ulkonaisen muutoksen kautta. Ihmiseksi synnytään ja kristityksi uudesti synnytään. Ja siinä täytyy tapahtua jotakin ihmisessä. Ja tämä katosi, ja kehitys oli just sama kuin sen Tervaniemen kohdalla. Sillä tavalla, että nimi säilyi, sisältö muuttui. Ja nyt puhutaan kristityistä kansoista, ja tuolla kadulla saattaa kuka tahansa sanoa, että kyllä mä olen kristitty, mä mikään buddhalainen ole. Ja tarkoittaa sillä, että hän on periaatteessa kuuluu kirkkoon, eikä hän nyt mitään sitä vastaan ole, että Jumalastakin puhutaan, kun hän ei se vaan häiritse. Ja näin oli juutalaisten kohdalla. Me olemme Abrahamin lapsia, me olemme Jumalan lapsia. Ja Jeesuksen oli tästä luulouskosta tiputettava ihmiset pois näkemään, mikä on todellinen tilanne. Epäselvyys ei ole mikään kristillinen hyve. On hyvä tuoda tämä jako kahteen esille selvästi. Muuten me petetään ihmiset ja ihmiset menevät iankaikkiseen kadotukseen. Sitä varten kristitty voi sanoa suoraan, mutta rakkaudella. Totuus ilman rakkautta on raakuutta. Rakkaus ilman totuutta ei ole mitään muuta kuin vatkattua hunajaa, semmoista sentimentaalista siirappia, joka ei ketään auta. Ja sitä varten armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta, sanoi Johannes jo Johannes 1:17. Kristuksessa molemmat yhtyvät. Armo ja totuus, rakkaus ja totuus. Jeesus jatkoi niitä juutalaisten kanssa ja hän esitti kysymyksen, kuka teistä voi näyttää minut syypääksi syntiin? Ja on merkillinen asia, että kukaan ei osoittanut Jeesusta syntiseksi. Me ollaan usein, kun me luetaan Raamattua, sellaisen harhan vallassa, että meille, jos me etsitään Jeesuksen synnittömyyttä, niin me ajatellaan, että Jeesuksen ystävät hän tämän kirjoitti. Eihän kukaan nyt Jeesuksen ystävistä voisi häntä syntiseksi sanoa. Mutta on mielenkiintoista katsoa, mikä oli Jeesuksen vihollisten kanta hänestä. Kun Jeesus oli oikeudenkäynnissä roomalaisen prokuraattorin Pontius Pilatuksen edessä. Luukas 23:4 Pilatus ilmoitti, en löydä mitään syytä tässä miehessä. Ja sitten Luukas 23:14-15 Pilatus sanoi, minä olen teidän läsnä ollessani häntä tutkinut, enkä ole havainnut tätä miestä syylliseksi mihinkään, mistä te häntä syytätte. Eikä Herodeskaan, sillä hän lähetti hänet takaisin meille. Ja katso, hän ei ole tehnyt mitään, mikä ansaitsee kuoleman. Herodes ja Pilatus, joita ei voida pitää Jeesuksen ystävinä, näkivät hänen synnittömyytensä. Jeesuksen kanssa kuolemaan tuomittu rikollinen, Luukas 23:41, sanoi, tämä ei ole mitään pahaa tehnyt. Jeesuksen kuollessa teloitusta valvonut armeijan komppanian päällikkö sanoi vaikutelmanaan, totisesti tämä oli vanhurskas mies, tämä oli Jumalan poika, Markus 15:39. Ja jopa se, joka kavalsi Jeesuksen, Juudas, jolla oli tilaisuus 3 vuoden ajan tarkkailla Jeesuksen elämää, joka hänet kavalsi, sanoi jälkeenpäin, minä tein synnin, kun kavalsin viattoman veren. Historia todistaa, että Jeesus oli synnitön. Vuosituhansia oppineet ovat yrittäneet löytää Jeesuksesta syntiä turhaan. Hän on ollut ylivoimainen. Mitä merkitsee se, että Johannes 8:46 ei kukaan voinut osoittaa Jeesusta syntiseksi? Se merkitsee sitä, että Jeesus on täysin luotettava. Hän ei valehtele, hän on erilainen kuin kaikki muut. Hänen varansa voi rakentaa. Kukaan Jeesuksen vastustajista ei historian aikana koskaan ole voinut synnittömällä elämällään osoittaa olevansa luottamuksen arvoinen. Jeesus on omaa luokkaansa koko ihmiskunnan keskuudessa. Ja se merkitsee sitä, että hänet voidaan ottaa huomioon perustana kaikissa elämän ratkaisuissa. Ja se, mitä hän puhuu, on totta. Ja se, mitä hän sanoo esimerkiksi kuolemasta, kuoleman edessä iankaikkisesta elämästä, antaa ihmiselle lohdutuksen ja toivon nimenomaan sen takia, että Jeesus on synnitön eikä valehtele. Kuoleman edessä ihmiselle antaa kaiken maailman sanahelinää lohdutukseksi. Et sinä nyt kuole ja kyllä tässä kaikki järjestyy. Ja eikä ihmisen saa puhua totuutta. Omaisille valehdellaan ja kaikki ajattelee vain niin kuin suomen kielen kielikukkasissa sanotaan aina hautajaispuheissa, että ajan hammas, joka kuivaa kaikki kyynelleet, on kasvattava ruohon näidenkin haavojen ylitse. Ja ihmiset pelaa sellaisella irrationaalisella tasolla heti, kun tulee noista kysymys. Kellä niille rohkeutta sanoa totuutta? Mutta Jeesus Kristus on totuus. Hän rakastaa. Ja sen takia se, mitä hän sanoo, merkitsee, että meillä on jatkoaika kuoleman jälkeen. Ja me emme mene suureen tuntemattomaan tai autoammille metsästysmaille, vaan kun me uskomme Kristukseen, me elämme Jumalan yhteydessä. Ja se on varma asia. Se toivo on meille kuin sielun ankkuri, varma ja luja, joka ulottuu esiripun sisäpuolelle asti. Sanotaan hebrealaiskirje 6:18-19. Ruotsalainen kirjailija Sven Liedman, muutama vuosi sitten kuollut, kertoi, kuinka hän näki sen vanhan miehen, joka oli kuoleman rajalla ja oli hetkittäin jo tajuton. Ja sitten hän niin kuin havahtui just ennen kuolemaansa ja toisti pari kertaa, vain silta kestää ja kuoli. Hän koki, että se silta tästä estä elämästä iankaikkiseen elämään kesti, koska se perustui Jeesuksen täydelliseen synnittömyyteen ja täydelliseen totuuteen. Juutalaiset eivät pystyneet Jeesuksen väitteisiin vastaamaan eikä osoittamaan häntä syntiseksi, niin ne koittivat heittää herjaa. Jae 48. Emmekö ole oikeassa, kun sanomme, että sinä olet samarialainen ja sinussa on riivaaja. Saisivat siihen aikaankin jo tajuta sen. Nietzsche puhui viime vuosisadalla kahdenlaisesta moraalista. Sanoi, että kristittyjen moraali on semmoista orjamoraalia ja se hänen edustamansa yli-ihmisen moraali on sellaista herramoraalia, voimakkaan moraalia. Nykyaikana ihmiset koittaa tehdä sellaista kompromissia herramoraalista ja orjamoraalista, sitä kutsutaan herjamoraaliksi. Ja ne heittää herjaa joka asiasta, mutta osasivat Jeesuksen aikanakin pistää herjaa hänestä, syyttävät samarialaisuudesta ja riivaajuudesta. Ja kuitenkin Tästä luvusta, jos mistä käy selkeästi ilmi, että kristityn moraali on Herran moraali ja isolla H:lla. Meillä on Jeesus Kristus, elävä Herra, synnitön, täydellinen vapahtaja, jonka varaan voi rakentaa. Ja se, joka ei tätä moraalia hyväksy, hän on orjan moraalin kannattaja, koska hän on synnin orja. Ja korkeintaan hän voi suhtautua Jeesukseen herjan moraalilla, niin kuin ne juutalaiset jakeessa 48. Jeesuksen ja Abrahamin vertailu jatkuu, ja Jeesus osoittaa hyvin kirkkaasti tässä luvun lopussa sen, mitä puhutaan hänen pre-eksistenssistään, eli ennalta olemisestaan. Johannes alkaa tästä, jo alussa oli sana oli Jumalan tykönä, sana oli Jumala, hän oli alussa Jumalan tykönä. Toisin sanoen Raamattu alkaa Jeesuksesta, Raamattu päättyy Jeesukseen, hän on ikuinen, hän oli ennen Abrahamia. Sitä eivät juutalaiset ymmärtäneet, niin Jeesus johtaa sen keskustelun jumaluutensa, josta me jo puhuttiin. Sitten 9. luku kertoo sokeana syntyneen miehen parantamisesta. Ja siinä opetuslapset kysyivät, eivät fariseukset, kukaan ei halunnut hyökätä Jeesuksen kimppuun, vaan opetuslapset kysyivät, kuka teki syntiä, tämäkö vai hänen vanhempansa, että hänen piti sokeana syntymän. Juutalaisilla oli sellainen käsitys, että kärsimys oli aina synnin seuraus. Syntiset joutuivat kärsimään. Ja nyt Jumala kosti isien pahat teot 3. ja 4. polveen, jotenka saattoi olla kysymys vanhempienkin synnistä. Mutta yleensä oli niin, että jos ihminen eli jumalisesti, hän menestyi. Jos hän eli jumalattomasti, hänestä täytyy jotakin syntiä, Jumala rankaisi häntä. Sitä varten menestyminen oli Jumalan siunauksen merkki. Rikkaat ihmiset oli Jumalan siunaamia ja köyhät oli Jumalan kiroamia. Ja nyt kun oli tällainen sokea mies, juutalainen automaattisesti oletti, että tämä mies oli tehnyt syntiä. Ongelmana oli vain se, että se mies oli syntynyt sokeana eikä tullut sokeaksi. Koska hän sen syntinsä teki? Juutalaisilla oli kaiken maailman hassuja teorioita, kuinka ihminen saattaa tehdä syntiä äidin kohdussa ja niin edespäin. Rabbit keskusteli näistä asioista ja koitti sihvilöitä hyttysiä. Ja nyt opetuslapset kysyivät, että mitä mieltä sä Jeesus olet näistä syvistä teologisista ongelmista? Ja Jeesus vastasi, ei tämä tehnyt syntiä eivätkä hänen vanhempansa, vaan Jumalan tekojen piti tuleman hänessä julki. Jeesus ei tarkoittanut tässä sitä, että se mies olisi ollut synnitön, eikä myöskään sitä, että hänen vanhempansa olisivat olleet synnittömiä, vaan sitä, että sen miehen sokeus ei ollut suorassa riippuvuussuhteessa hänen synneistään eikä hänen vanhempiensa synneistä. Tässä oli Jeesuksen vastaus alku kärsimyksen ongelmaan. Kärsimys ei aina ole sen ihmisen oman synnin seurausta. Kärsimys on ihmiskunnan synnin seurausta. Se, että ihminen teki syntiä, merkitsi luopumista Jumalasta, luopumista elämän lähteestä. Ja se kärsimys on seurausta tästä. Jumala sanoi Eevalle lankeemuksen jälkeen, kivulla sinun pitää synnyttämän lapsesi. Ja Jumala sanoi Aatamille, otsasi hiesä sinun pitää tekemään työtä. Kuolema tuli silloin ja suru tuli silloin, kun ihminen lankesi syntiin. Kilpailu tuli silloin, viha syntyi silloin, kaikki mikä tuottaa kärsimystä. Mutta nyt on niin, että kärsimys maailmassa on jonkinlainen ihmiskunnan yhteinen taakka, synnin rangaistus. On olemassa suoranaista kärsimystä, joka johtuu meidän suoranaisista teoistamme. Jos joku ihminen ryyppää itsensä tolkuttomaksi, se voi joutua kärsimään taloudellista hätää oman syntinsä tähden. Joku tekee rikoksen, ja se voi joutua istumaan vankilassa oman syntinsä tähden. Mutta se ei aina ole tässä suorassa syy- ja seuraussuhteessa. Me kaikki, kristityt ja ei-kristityt, tavallaan vielä kannetaan ihmiskunnan yhteistä kärsimyksen taakkaa. Meissä on ruumiin raihnaisuus ja vajavuus ja sielun raihnaisuus ja vajavuus seurauksena siitä, että me eletään maailmassa, joka on syntinen. Yhdessä se saattaa ilmetä migreeninä ja toisessa saattaa ilmetä taipumuksena alkoholin käyttöön tai huumeiden käyttöön, se ei pääse siitä irti. Kolmannessa saattaa ilmetä särmikkäinä luonteena ja ristiriitoina ja kärsimyksinä ihmissuhteissa. Neljännessä se saattaa ilmetä vatsahaavana ja viidennessä silmässä itsetuhoa vietissä, että ihminen tuhoaa itsensä tekemällä 27 tuntia vuorokaudessa töitä taikka jotakin päästäkseen pinnalle, että ei ole meillä kauhean lain ja pakon alla. Jossakin se ihmiskunnan kärsimys ilmenee siinä, että hän suree lähimmäisiään ja kuolemassa ja kaikessa tässä. Mutta siis me ei voi sanoa, että yksi ihminen on alkoholisti, välttämättä johtuisi siitä, että hän pani sen prosessin alulle. Se prosessi alkoi siitä, että se käärme paratiisissa pani sen alulle. Ja jos sitten se ilmenee meissä eri tavalla, jokaisessa meistä on omat heikot kohdat. Ja yhdellä se katkee verisuonin päästä ja toisella ihminen kokee kauhean depression. Ja kolmannella saattaa vielä ryyppäämiseen, neljännellä rikoksiin. Ihminen on erilaiset heikkoudet, mutta yhdessä me kannetaan sitä ihmiskunnan taakkaa ja kerran tulee vapautus. Luomakunta huokaa turmeluksen orjuudessa, roomalaiskirje 8. Ja sitten koko luomakunta yhdessä Jumalan lasten kanssa tulee vapautetuksi Jumalan lasten kirkkauden vapauteen, sanoo Paavali siinä samassa luvussa. Nyt on jo lunastus tapahtunut, mutta sen kokemusperäinen täyttymys on vielä edessä. Vielä riittää soveltamista onneksi. Ja tämä pikkusen syrjähyppinä tästä ongelmasta. Ja nyt Jeesus taas jatkaa, että hän on maailman valkeus. Ja hänen valkeutensa vapauttaa jopa ruumillisestakin pimeydestä. Ja hän parantaa sen sokean miehen, tekee konkreettisia toimenpiteitä. Tällä kertaa ei pelkällä sanalla, vaan teki tahtaan tomusta ja syljestä. Ja pani sen tämän miehen silmille. Ehkä se mies tarvitsi jotakin konkreettisempaa, kouriin tuntuvampaa apua. Eikä osannut luottaa pelkkään sanaan. Ja sitten naapurit, ne tiesivät, että se mies oli parantunut ja inttivät siinä, mutta ne eivät kyenneet näkemään totuutta. He tiesivät, eivätkä kuitenkaan tienneet. Ja se mies itse sanoi, että se mies, jota kutsutaan Jeesukseksi, paransi minut. Ja koko tämän luvun ajan sen miehen tieto Jeesuksesta kasvaa. Jae 11, Jeesus oli vain mies. Jae 17, hän oli profeetta sen miehen mielestä. Jae 35, 36, 37, 38. Jeesus sanoi, uskotko sinä Jumalan poikaan? Ja Jeesus, hän vastasi, sanoi, Herra, kuka hän on, että minä häneen uskoisin? Ja Jeesus ilmoitti, hän on se, joka sinun kanssasi puhuu. Ja mies sanoi, Herra, minä uskon. Hän vakuuttui siitä, että Jeesus on Jumalan poika. Miehestä profeetaksi, profeetasta Jumalan pojaksi. Noin puolet käsikirjoituksista muuten tässä käyttää sanaa ihmisen poika eikä Jumalan poika. Tämä ei ole täysin kiistaton ilmaisu, mutta niin kuin me näimme viime luennolla, molemmilla on suurin piirtein sama merkitys Raamatussa. Ihmisen poika on taivaasta tuleva hallitsija, jolla annetaan kaikki valta, jonka valtakunta ei koskaan katoa. Ja niin tämän kertomuksen lopputuloksena, käytti Jeesus kumpaa sanaa tahansa, lopputuloksena on se, että se mies kumartain rukoili häntä. Rukoili Jeesusta, oikeastaan palvoi Jeesusta, jos ottaa sen tarkemman sanan, se oli enemmän kuin pelkkä rukous. Yleensä Raamatussa rukoillaan Jumalaa. Tämä mies oli ensimmäinen, joka rukoili Jeesusta. Jeesus ei sitä torjunut. Ja Johannes ei sano sanakaan pahaa siitä. Juutalaisille se oli kauheata Jumalan pilkkaa. Sitten kun Jeesus oli noussut kuolleista, Stefanus näki Jumalan kirkkauden, näki Jeesuksen Jumalan oikealla puolella, apostolien teot 7.59. Ja mitä hän sanoi? Herra Jeesus, ota minun henkeni. Hän rukoili Jeesusta. Se oli ensimmäinen ylösnousemuksen jälkeen Jeesukselle osoitettu rukous. On lupa rukoilla Jeesusta, on lupa rukoilla Jumalaa. Jeesus on Jumalan oikealla puolella ja kummallakin on sama osoite ja perille menee. Sanottakoon tämä niille, jotka kyselee näitä asioita. Ei siinä Jeesus ole koskaan niin tarkka. Fariseukset ottivat sen sokean miehen puhutteluunsa. Kaksi puhuttelua, jakeesta 13 alkaen ja sitten jakeesta 24 alkaen. Ja ne eivät uskoneet, että se mies on voinut parantua. Ja sitten kun ne näkivät, että se oli parantunut, niin he olivat jälleen paljon kiinnostuneempia siitä, että se mies rikkoi sapattia, Jeesus rikkoi sapattia. Siinä oli monta syytä, millä tavalla rikottiin sapattia siinä. Se oli parantaminen työtä, sen tahtaan sekoittaminen oli ollut työtä. Ja sapattina ei saanut kantaa taakkoja. Se, että panttiin sellainen salva tuohon silmäluomien päälle, oli taakkojen kantamista. Ja juutalaisen lain mukaan, kun tarpeeksi tiukalle mentiin, voitiin sanoa, että siinä oli sapatin rikkominen kysymyksessä. Näistä asioista oli juutalainen teologia kiinnostuneempi kuin sokean miehen parantumisesta. Se mies todisti, että Jeesus oli profeetta, ja juutalaiset eivät uskoneet, eikä fariseukset usko, että hän ei koskaan ollutkaan sokea. Ja sitten kutsuvat vanhemmat, ja vanhemmat antavat todistuksensa, mutta ne pelkäsivät juutalaisia. Koska, jae 22, juutalaiset olivat jo sopineet keskenään, että se, joka tunnusti hänet Kristukseksi, oli erotettava synagogasta. Siinä jo alkoi selvä raja syntyä juutalaisuuden ja kristillisyyden välillä. Ja sitä varten vanhemmat sanoivat, että hänellä on kyllin ikä, kysykää häneltä. He niin kuin kieltäytyivät näkemästä totuutta, ottamasta vastuuta. He niin kuin sisäisesti vielä nukkuivat. Ja se mies oli herännyt, silmät olivat avautuneet. Se mies tuli uudestaan ja antoi todistuksensa siellä. Juutalaiset sanoivat, että se mies on syntinen. Ja se mies sanoi, onko hän syntinen, sitä en tiedä. Sen vain nyt tiedän, että minä, joka olin sokea, nyt näen. Mä sanoisin, että tässä on jotakin siitä, mitä kristityn todistuksessa tulisi aina olla. Siinä puhutaan tosiasioista ennen ja nyt. Siinä ei ole kysymys filosofiasta, vaan se, että ennen minä olin sokea ja nyt minä näen. Sitä ei vastaan kukaan voi väittää, joka on rehellinen. He herjasivat häntä kyllä. Ja siitä syntyi taas sellaista riitaa. Ja loppujen lopuksi, kun tämä mies sanoi, että jos hän olisi Jumalasta, hän ei voisi mitään tehdä, niin fariseukset hievät ulos. Jae 34. Sinä olet kokonaan synneissä syntynyt ja sinä tahdot opettaa meitä. Nyt mä sanon, että tässä on neljä lajia ihmisiä. Fariseukset, se sokea, omaiset ja Jeesus. Ja mä ajattelin, että jos niiden eroja vetäisi, niin voisi vaikka tämmöisellä runolla niitä eroja selvittää. Ensinnäkin, se joka ei tiedä, eikä tiedä, ettei hän tiedä, on hullu, varo häntä. Siinä oli fariseukset, jotka luivat tietävänsä, ne eivät tienneet, että he eivät tienneet. Sitten, se joka ei tiedä, mutta tietää, ettei hän tiedä, on oppimaton, opeta häntä. Siinä oli se sokeana syntynyt mies, joka tarvitsi tietoa Jeesuksesta. Hän tiesi, ettei hän tiedä, millä Jeesus paransi, ja meni ja kysyi. Sitten, se joka tietää, mutta ei tiedä, että hän tietää, on unessa, herätä hänet. Vanhemmat ja naapurit, jotka näkivät, mitä tapahtui, mutta heidän sisimpänsä nukkui, eivätkä he ottaneet vastuuta. Ja sitten se, joka tietää ja tietää, että hän tietää, on viisas, seuraa häntä. Siinä oli Jeesus, joka käytti auktoriteettia, Jumalan pojan arvovaltaa ja ilmaisi itsensä. Näin erilaisia ihmisiä tässä luvussa oli nähtävänä. Jeesus itse soveltaa tämän hengelliseen sokeuteen puhuessaan fariseusten kanssa. Tuomioksi minä olen tullut tähän maailmaan, että ne, jotka eivät näe, näkisivät, ja ne, jotka näkevät, tulisivat sokeiksi. Sitten fariseukset kysyivät, olemmeko mekin sokeat. Ja Jeesus sanoi, jos te olisitte sokeat, ei teillä olisi syntiä. Mutta nyt te sanotte, me näemme. Ne eivät tienneet, etteivät he tiedä. Te sanotte, me näemme. Sen tähden teidän syntinne pysyy. Matteus 11.25. Jeesus sanoi, minä kiitän sinua, Isä, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille. Järjellä ei ulotuta Jumalaan. Mä muistan, kun mä olin sellainen hyvin viisas teologian ylioppilas hamassa nuoruudessani ja keskustelin teologiasta yhden papin kanssa. Se pappi avasi Raamatun ja luki sieltä, että minä kiitän sinua, Isä, että sinä olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja teologian ylioppilailta. Aamen. Ja pisti Raamatun kiinni ja mä olin hyvin hiljainen poika. Kymmenes luku. Totisesti, totisesti, minä sanon teille, joka ei mene ovesta lammastarhaan, vaan nousee sinne muualta. Se on varas ja ryöväri, mutta joka menee ovesta sisälle, se on lammasten paimen. Hänelle ovenvartija avaa, ja lampaat kuulevat hänen ääntänsä, ja hän kutsuu omat lampaansa nimeltä ja vie heidät ulos. Nyt tässä on Johannes 10. kuva kolmesta vuorokauden ajasta paimenten ja lampaiden välissä. Ja tämä alkaa yöstä. Lampaat kootaan kylän yhteiseen lammastarhaan. Ja se lammastarha on suuri. Siellä on erilaisia lampaita, eri omistajien lampaita. Ja ne lampaat on siellä täysin sekaisin. Ovenvartija on tässä ovella. Ja sitten ne on yöllä siellä yhdessä, aamu varhaisella paimenet tulee. Sinne tulee, sanotaan nyt se ympyräpaimen tänne ovelle. Ovenvartija tuntee sen ympyräpaimen, se ei päästä ketään vierasta sinne sisälle. Ja se ovenvartija avaa ja lampaat kuulevat hänen ääntänsä. Hän kutsuu lampaat, joka paimenella oli oma kutsuhuuto, oma sävelkorkeus, oma nuotti. Ja lampaat kuulivat sen oman paimenensa äänen. Ja sinä hetkenä, kun se ympyräpaimen huutaa sen oman kutsuhuutonsa, alkaa tapahtua liikettä. Muut lampaat eivät reagoi millään tavalla, mutta ympyrälampaat kerääntyvät sen ympyräpaimenen ympärille. Ja sitten lähtevät sieltä lammastarhasta ulos aamulla. Hän kutsuu omat lampaansa nimeltä ja vie heidät ulos. Nyt se paimen tunsi jokaisen lampaansa nimeltä. Ja hän näki heti, jos joku lammas puuttui, hän tunsi niiden luonteen ominaisuudet. Ne olivat hänelle enemmän kuin lampaita. Ne olivat oikein lemmikkiolentoja. Muuten on hyvä ajatella, kun me luetaan psalmia 23, jossa sanotaan, että Herra on minun paimeneni. Siihen kuuluu just tämä ajatus myöskin, että hän tuntee meidät nimeltä. Älä pelkää, sillä minä olen sinut nimeltäsi kutsunut, sinä olet minun. Jesaja 43. No sitten seuraava kuva on aamusta. Laskettuaan kaikki omansa ulos, hän kulkee niiden edellä. Se on aamupäivän kuva. Lampaat seuraavat häntä, sillä he tuntevat hänen äänensä. Se paimen juttelee niille koko ajan, tarinoi niiden kanssa, kertoo niille satuja ja kertoo, että nyt mennään tuonne vuorille ja siellä on viheriäisiä niittyjä ja raikkaita lähteitä ja aurinko paistaa ja ihanat näköalat ympäröi meitä. Ja ne lähtevät sinne. Vierasta ne eivät seuraa, vaan pakenevat häntä, koska eivät tunne vierasten ääntä. Ja nyt Jeesus puhui päivästä. Ne kulkevat siellä ja ne seuraavat paimenta. Siinä oli muuten ero vuohien ja lampaiden välillä siihen aikaan, että lampaat seurasivat paimenta, mutta vuohia piti hän pakolla ajaa aina edellään. Lammas, Jeesuksen lammas on sekä vapaaehtoisesti rakastaen seuraa häntä. Sitten tulee kolmas kuva ja se on päivästä. Siestan ajasta, jolloin otettiin ruoka lepo. Ja Jeesus sanoi vielä heille, totisesti, totisesti minä sanon teille, minä olen lammasten ovi. Kaikki, jotka ovat tulleet ennen minua, ovat varkaita ja ryöväreitä, mutta lampaat eivät ole heitä kuulleet. Minä olen ovi, jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu. Ja hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen. Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Nyt tässä on se päivänkuva. Ne tulevat siellä vuorilla siestan aikana pieneen lammastarhaan. Se on semmoinen kivistä rakennettu vuorilla oleva tarha. Paimenella on päiväunien aika ja ehkä lampaatkin pitää siestää. Mä en ole ekspertti tällä alalla. Mutta siellä ne pennään kaikki sinne lammastarhaan. Ja ne on siellä pienessä lammastarhassa. Ja sitten se paimen menee ja on itse lampaitten ovi. Hän menee nukkumaan siihen oviaukkoon. Jos nyt piirtäisin sivusta päin, tässä on sellainen muuri. Ja se on hyvin pieni aukko. Niin sitä mahtuu yksi lammas kerrallaan. Se on kivistä tehty tämä muuri, näin. Ja sitten se paimen menee ja pistää tähän torkuille. Sillä on kaksi mahdollisuutta. Yksi on se, että se seisoi siinä, niin sen selkä nojasi aitaa vastaan, sitä toista muuria vastaan, jalat meni tästä näin ristiin, ja se nojasi käsiään tähän ja pisti tähän paimen sauvansa. Sitten ei päässyt yksikään lammas ulos, koska se paimen nukkui tuossa asennossa. Toinen on, että se istui siinä polvet koukussa ja pisti sen sauvansa poikittain. Silloinkaan sitä ei päässyt lampaat ulos. Nyt Jeesus sanoo, minä olen lampaitten ovi. Vain hänen kauttaan pääsee sisälle lammastarhaan. Siinä on se päivän kuva lammastarhasta. Minä olen ovi. Jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu. Pelastuminen on Jeesuksen näkymättömän seurakuntaan tulemista, hänen yhteytensä, hänen omiensa joukkoon. Siinä syntyi uusi suhde paimeneen ja uusi suhde muihin Jeesuksen lampaisiin. Sitten Jeesus käyttää sanaa, jos joku, hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen. Siinä on kysymys jatkuvasta tapahtumisesta. Uskon elämään kuuluu jatkuva sisälle käyminen, jatkuva ulos käyminen. Sisälle käyminen tarkoittaa, että paimen ruokkii niitä lampaita. Ulos käyminen merkitsee sitä, että on tehtävä. Kun me ollaan Jumalan lapsia, niin me käydään sisälle. Jeesus ruokkii meitä omalla sanallaan. Me käymme ulos ja käymme valloittamaan maailmaa Jeesukselle. Ja siinä on maailman näky meille. Nyt voidaan sanoa, että tämän koko Jeesuksen lammasvertauksen, hyvä paimen vertauksen ydin on turvallisuus. Paimen pitää lampaistaan huolta. Lampaat on tyhmiä eläimiä. Ne ei osaa pitää itse itsestään huolta. Se on yksi asia, mitä lampaista tiedetään. Toinen asia on se, että lampaat tahtoo kulkea aina harhaan. Ne ei pysy oikealla tiellä omin voimin. Me vaelsimme kaikki eksyksissä niin kuin lampaat. Kukin meistä poikkesi omalle tielleen, Jesaja 53. Ja sitten lampaat tarvitsevat paimenta. Lammas voi kuolla nälkään tai janoon, jos ei paimen johda sitä virvoittavien vetten tyköjä viheriäisille niityille. Ja kaikki tämä on sitä, mitä Jeesus tekee. Hän antaa turvan, hän johtaa meitä, pitää oikealla tiellä ja ruokkii. Ja sitten hän lähettää meidät ulos. Meidät lähetään niin kuin lampaat susien keskelle, niin kuin Jeesus sanoi Matteus 10, tähän maailmaan. Viattomina kuin lampaat ja karitsat. Kertomaan evankeliumia.